parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Estas annoncitai aro da cursoi quiui disvolvigios ec de la 29 de junio gis la 22 de augusto en la Chaux-de-Fonds sub la nomo Internazia Feria Altlernejo. Jen hodiau ni legas al vi informoin pri tiuici cursoi, citante el detala informilo quiun oni povas ricevi tra la canalo de Svisa Radio Internazia, Esperanto Faco, Zoho 3000 Bern 15, auscribante recte al Cultura Centro Esperantista, Zoho 2301 La Chaux-de-Fonds.
La unua curso ocasos de la dimancio 29 de junio gis la vendredo 4 de julio. Gi estos mesa curso de Esperanto, quiun gvidos signorino Perla Martinelli, chef redaktorino de Literatura Foiro. Jen quion la informilo diras pri tiu ci curso. Perfectigi en la studata lingvo, cae ec giui giain fructoin. Jen la celo de mesgrada curso. Kiel ciu vivanta lingvo, Esperanto havas propran fonon, quiun conscia esperantisto ne raitas preteratenti. Tial la curso antauvidas profundigon de la grammatica cono interplecte al largigo de la perspectivoi pri Esperanto tra literaturo, historio, vivo de la movado. Oni utiligos tiu cele textoin de historie conatai Esperanto verkistoi.
Ocasos aliai mesai cursoi de Esperanto la postan semainon, tio estas de la dimancio 6 gis la vendredo 11 de julio, cae de la dimancio 10 gis la vendredo 15 de augusto. Ilin gvidos Giorgio Silfer cae Perla Martinelli.
La tria curso estos dedicita al la instruado de Esperanto, sub la titolo Kion kai kiel instrui en dek vespera Esperanto curso gi okazos de la dimancio 13 gis la vendredo 14 de julio kai gin gvidos mia edzo Claude Gacon. Jen kion la informilo diras pri tiu ĉi curso. Kiel ĉiu instruado, ankaŭ tiu de Esperanto ne povas esti improvizita. Por esti plene efika, ĝi devas plurmaniere kontaktigi la gelernantojn kun la asimilotaĵoj. Ekzistas modernaj instruteknikoj, kiuj ŝparas tempon, paroligas, faciligas la akiron de lingvaj refleksoj, alportas ĝojon kaj vivon. Estos proponita instruplano kiu integras tiujn rimedojn. Metodologiaj klarigoj kaj praktikaj ekzercoj pretigos ĉiujn al pli efika kaj pli varia instruado de Esperanto.
Sekvos de la dimanĉo 12 ĝis la vendredo 15 de julio elementa kurso de Esperanto kiun mi gvidos laŭ la ĵus priskribitaj principoj. Jen la koncernaj klarigoj. Per instruado programita, audvida cae gesta, effectivigita en gaia etoso, oni rapide ec regas la lingvon, cio obligas active partopreni conversazion, legi, cae scribi helpe de vortaro, paroli sen troa accento, cae entusiasmigi por plua studado pro la curagigai resultoi. Partoprenintoi alla curso cion cae ciel instrui en dec vespera Esperanto curso, raitos ĉeestiti un elementan kurson kiel stagiuloj. Post tagmeze, seminaria studhoro ilin grupigos por plua intimigio kun la instruteknikoj kaj malfermo de metodologiaj diskutoj.
La komencantoj atingos lingvokonojn, kiuj estos sufiĉaj por ebligi la partoprenon en la kurso numero 5, intimigio kun ĵuraso, kiu okazos de la dimanĉo 27 de julio ĝis la vendredo 1 de augusto, kaj kiun ankaŭ gvidos mia edzo. Jen informoj pri tiu ĉi kurso. Regiono kiel ĵurasa montaro, kie situas la urbo La Chaux-de-Fonds, estas riĉa esplorejo. Geologie, geografie, flaure kaj faune, home kaj historie, arte kaj industrie kaj tiel plu. Ĝi ebligas interesajn kontaktojn kun la loĝantaro kaj pejzaĝoj. Al intimiĝo kun tiu ĵuraso estas kore invitataj ne nur fremduloj, sed ankaŭ ĵurasanoj. La instruado kaj promenadoj disvolviĝos tre flekseble laŭ la veter kaj veturcirkonstancoj kaj laŭ la konsisto de la partoprenantoj, por ke ĉiu malkovru ion novan.
En augusto ocasos du tre interesaj kursoj, kiujn ni alte rekomendas al la literaturŝatantoj. Unue de la dimanĉo deka ĝis la vendredo dekkvina de augusto, Giorgio Silfer, la ĉefredaktoro de Literatura Foiro, pritraktos la temon konotacia valoro de la lingvo en la Esperanta teatro. Jen informoj pri tiu ĉi kurso. Lingvo estas signosistemo. Tiui signoi estas la vortoi. La vortoi havas signifon. La signifo povas havi valoron denotazian au connotazian. Denotazia signifo estas tiu ligita alla codo de la lingvo, nome alla legio kiu reguligas la tutan lingvo sistemon kai precipe la funkcion de la opai signoi. Connotazia signifo estas tiu ligita alla subcodo de la lingvo, nome alla pli privata persone individua lingvo uso. La literaturo, precipe la poesia lingvo, havas connotazian caracteron. Ancao Esperanto, malgrau la rigidezzo de sia codo, permessas la existon de subcodoi, kiuin la curso examenos tra la teatrai vercoi de quelcai autoroi.
La dua supera curso, kiu povas interesi literature muloin, ocasos de la dimancio dec sepa gis la vendredo 22 de augusto. Gia temo estas la granda pola epopeo Signoro Tadeo de Adam Mickiewicz, kai instruos Walter Zelazny, polo, forge artisto, secretario de studenta interlinguistica seminario, kai cun laboranto de Literatura Foiro. Jen informoi pri tiu ĉi kurso. Cadre de la serio de cursoi pri la grandai epopeoi el la naziai literaturoi, ni inauguras la studon per Signoro Tadeo, pola ĉef verko, unua grava poesia traduco en Esperanton. La curso celas conatigi la esperantistoin cun la plei influa libro de la pola literaturo en la esperanta culturo, lau analiso estetica, historiografia, filologia.
Jen por concludi nian presenton, quelcain generalain sciigoin pri tiui cursoi. Ili disvolvigios la matenon de la 9 horogis la 12 cae duono, cun 12 minuta cafo pauso. Unu post tag meso estos dedicita al comuna excurso, dum la cetero de la libera tempo estos sen definita programo. La cursoi disvolvigios ce Cultura Centro Esperantista, quie oni povos ancau tranocti ie moderai presoi en la unu, du, cae plur litae chambroi de Gasteio Edmond Priva. Ni fine memorigas che la urbo La Chaux-de-Fonds situas ie 1000 metroi de altezzo, cae estas agrabla ferieio en la Jurasa Montaro.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon presentis al vi la cisomeran curson de Internazia Feria Altlerneio. Gis reaudo!